ruller bolden igen hos Divisionsklubben. Din yndlingspodcast om den danske 2. og 3. division. Husk, at det her er en diskussionsklub, hvor der skal være plads til at være uenige, men husk også samtidig, at det alt i alt bunder i den kærlighed til den divisionsfodbold, som vi alle sammen elsker. Da det her, det ikke er bare et arbejde, men kærligheden til spillet, til holdet, til klubben, og når jeg til dårlige baner. Jeg er umådeligt glad for at være her, og det håber jeg også, du er. Velkommen indenfor. Ja, velkommen indenfor hos Divisionsklubben, og i aften der skal vi igennem tre punkter. Vi skal igennem, hvad vi lærte af runde 19. Så har vi et punkt, der hedder fans slash frivillige i en fodboldklub. Hvad betyder det egentlig, når fans de kommer ind og overtager butikken? Og så har vi selvfølgelig en eventuelt. Husk, at du kan støtte op om Divisionsklubbens arbejde. Det kan du ind på tier.dk, altså 10er.dk. Så finder du under projekter oppe i toppen, finder du bare Divisionsklubberne. Donationernes størrelse er individuel, men man kan støtte helt ned fra 5 kroner per udsendelse, og alle beløb vil blive værdsat med kysshånd. Så lover jeg til gengæld at finde en lækker præmie til en heldig vinder af en af dem, der støtter Divisionsklubben på 10er.dk, og jeg trækker allerede hver mandag. Jo før du hopper med på vognen og støtter, jo større er chancen for, at det er netop dig, der vinder. Og ja, sådan en vinder skal jeg lige have trukket nu, og der er 3, der støtter. Den ene er undertegnet, så jeg har lige valgt ikke at have mig selv med. Men der er 2 andre sedler, som jeg lige skal have, og jeg tager den ene her. Pakker op. Det er Dennis Jacobsen 45, det er din e-mailadresse. Jeg skriver en mail til dig i morgen, så får du lige en lille præmie og en lille applaus. Sådan, det må man nok.
Og meget lille applaus.
Meget lille applaus, ja. Så skal jeg selvfølgelig også huske at sige, at vi optager live on tape. Nu her mandag den 21. i 3. klokken 21. Ja, den er blevet lidt over 21.00, fordi der var lige noget bøvl med udstyret. Men det er i hvert fald det, der er planen. Min gæst i aften er Simon Nyborg, næstformand og superfan i Boldklubben Frem. Desuden connoisseur og berejst i hele Europa i forhold til, hvor fans er involveret i ejerkredsen. Der er Henrik Bauk med, frivillig i Vandløse på 10 år. Og den eneste kasket, jeg tror ikke, du har haft på endnu, det er vel egentlig jeres sportslige karakter. Hvad jeg kan huske, der er det stadionspeaker, fotograf, somi-redaktør, videomester, bestyrelsesmedlem. Jeg tror ikke, der er noget, jeg glemt, er det der?
Nej, det lyder meget rigtigt. Jeg tror, min nuværende titel vil være pressegøjler, men ja. Men ja, du har ret. Det er sportsligt.
Den er også dækkende over det hele. Så har også Patrick Birk Bavne med, cheftræner og sportslig ansvarlig i AB. Nå. Lad os komme i gang med et lille hurtigt spørgsmål til hver, så vi ligesom er i gang. Simon, 1 point mod Dalum og Næsby, det rimer ikke rigtigt på første division. Holder jeres anden plads og oprykning til anden division? Ja.
Nej, man må sige, at det har set lidt noget shaky ud i vores opstart her på foråret. Jeg synes egentlig, at alt, hvad vi havde... hvad hedder det, gang i med træningskampe og sådan noget, det tegnede til, at vi ville komme flyvende ud af startboksen der, men det er bare som det har været mange gange før i hvad hedder det, forårsopstarten, altså efter en lang vinterpause, det er usikkert, og det er nogle tilfældigheder i virkeligheden, har afgjort kampene, og det har været, ja, det har været usikkert, synes jeg, i begge ender, i hvert fald i den kamp, så mod Næsby der. Mm. Så det er selvfølgelig ikke, det er ikke tilfredsstillende, men jeg håber også, at der sker noget, når vi har spillet os lidt mere ind i det.
Jo. Henrik Bauk, så retter jeg blikket over mod dig. Hvem er det, I skal hente i top 6 for at få en plads i det eftertragtede selskab?
Jamen, det er jo vel i hvert fald, som stillingen siger lige nu, i hvert fald førnævnt Næsby, som vi ligger af point med, men har en noget dårligere målscore. Så det ville første omgang dem eller Dalum, ikke? Hvis man sådan lige umiddelbart kigger på tabellen. Vi er jo heldigvis begunstiget af at have 3 hjemmekampe mere, mener jeg nok ud. Vi skal kun på udebane en enkelt gang, har blandt andet Simons Frem. Ja. På hjemmebane i sidste kamp i grundspillet, ikke?
Jo, fordi det ligger lidt op til mit opfølgende spørgsmål, faktisk. Gør I det? Fordi at I har FC Roskilde, I har Frem, og jeg har VSK Aarhus. Det er nummer 1, 2 og 3 i øjeblikket.
Ja, men altså, man kan sige, VSK Aarhus på hjemmebane, det er klokken 13, vi spiller der, ikke? Der kan være noget busben involveret. Måske, måske ikke. Frem vinder vi jo gerne over. Det gjorde vi jo i efteråret på udebane, så det gentager vi da gerne. Og ja, Roskilde er bare et godt fodboldhold, ikke? Mm. Så ja, altså umiddelbart er min vurdering, at vi når enten Dalum eller Næstby, men det bliver spændende. Det bliver tight. Ingen tvivl om det.
Og Patrick, lidt samme spørgsmål til jer. Det er bare med et omvendt foretegn, fordi I ligger jo rent faktisk inde i det gode selskab. Godt nok med røven lige inde på den anden side med en målscore til den anden side af stregen til Skive. Hvem er det, du holder ekstra øje med og holder jer inde i top 6?
Altså, det er rigtig kedeligt svar. Vi holder ekstra øje med os selv. Og så tror vi på, at vi kan få point. Vi synes, at vi har været kompetitive i to første kampe. Det er kun gået et point efter sig. Eller givet et point af til sig. Vi tror på, at vi kan gå ind og vinde de tre sidste grundlæggende, og vi tror på, at vi kan vinde de tre kampe. Om det er næste på 93 eller HIK, det er ikke så, det er sådan set lige meget, hvor pointen går. Men vi tror på, at vi i hvert fald kan lave nogle point der.
At B93, det, som de ser ud i den forfatning, de kom ud med til foråret, der skulle det se overkommeligt ud i hvert fald. De har ikke spillet alt for prangende. Tabt både åbneren mod Hillerød, og så også senest mod Middelfart. Er det der, du lægger din æg, hvis du skal lægge din æg på en kar?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, der er mange ubekendte, når du er så tidlig i sæson. Jeg er spændt på, om vi skal spille på kunst, eller om vi skal spille på græs på fredag mod B93. Det kommer også til at have indflydelse på det. Jeg tror, B93 har kæmpet også på at have to kampe ind op i Hillerød på en rigtig, rigtig svær bane. Og så en Middelfart, hvor det var på en kunstbane, de blev rykket ud på, som er også en lidt besværlig ramme, de skal tilpasse sig. Så jeg tror, det har ikke hjulpet B93. Så jeg har stor respekt for B93, det de laver, og jeg har tidligere arbejdet sammen med Thomas, da han var i AB, så der er en god og sund respekt for B93, så vi glæder os til at gå ind og dyste mod dem, og vi tror sagtens på, at vi kan tage 3 point derinde.
Lad det være opstarten, og så lad os hoppe ud i første emne. Hvad lærte vi af rundt i 19, og Patrick, lad du bare fortsætte talestrømmen. Hvad lærte du af den runde, vi lige har overstået?
Det er sådan en runde, hvor man ikke vil til at invitere os ind til en podcast lige efter, når man har indkasseret et mål i 89. minut, og så brænder straffe i 76. Eller 96. minut, ikke? Så, men det gør ondt, og de følelser skal styres, det er i hvert fald det, vi ligesom må brække ned i. Og så synes jeg bare, der sker meget. Jeg synes, HIK næste kampen var spændende at følge. Og sidde og se bagefter, at man var foran 3-0, og næste alligevel kommer tilbage og vinder 4-3. Der er stor spring på deres top- og bundniveau. Mm. Og generelt så er der bare fyldt med overraskelser, og kampene vinder helt vildt. Og jeg tror sgu, det er svært at være oddsætter i anden division for tiden. Det er helt åbent. Mm.
I den grad. Hvad tager du med dig fra 19 runde?
Lidt det samme som Patrick, ikke? At man skal spille 90 minutter, og i hvert fald tydeligvis også 96, hvis man vil score på straffespark, men for tilført der. Altså nu, altså, ja, AB taber i sidste minut, ikke? Karlslund vinder i sidste minut. Nu er mit fokus jo at gå rundt mere på 3. division end på 2. division, ikke? Karlslund vinder i sidste minut over Herlev, og ja. Så ja, Næstved HK er jo nærmest en historie for sig. Så det er det her med, at ja, at kampen jo var 90 minutter, og at der i det store hele er relativt mange jævnbyrdige opgør, der bliver afgjort med et enkelt mål til den ene eller til den anden side, ikke? Så er der selvfølgelig et par afstikker, Roskilde, der går fuldstændig berserkergang, ikke? Men ja, ellers at opstarten for mange klubber jo er som vanligt, at nogle spiller på nogle deciderede redderlige baner, ikke? Og nogle har kunst, så den ligner jo sig selv, om det er midt marts eller midt juni. Så ja, altså primært, at kampene var 90 plus, og så ja, at man skal tilpasse sig de forhold, der vil være i en opstart. Nu siger Patrick, at han ikke at han ikke har ved, at man skal spille på græs eller på kunst om 4 dage. Ikke? Det er jo loddet, man har desværre som cheftræner på det her niveau, at man skal være omstillingsparat.
Ja. Simon?
Ja, men meget i linje med de foregående, altså det bliver tæt, eller det har været nogle tætte opgør, der er tæt oppe i toppen, i hvert fald også i 3. division. Og så er det jo bare det her dilemma, altså på den ene side, så har man en mega lang og også alt for lang vinterpause, hvor ja, som bare giver meget usikkerhed i opstarten. Og på den anden side, så er det en balance, fordi vi bare har vejret, og der ikke er varme i banerne, og forhold til at spille hele sæsonen. Så det er jo den der afvejning. Og vi har jo også selv kæmpet med det. Altså, nu er der så kommet kunstgræs på Valby Stadion. Men ellers har vi jo de foregående sæsoner starter måtte rykke både første, anden og tredje kamp i foråret, fordi banen simpelthen har været for våd, og man ville ødelægge den for resten af forårssæsonen ved at spille på græstæppet. Så det er jo bare vilkåren, at man rykker rundt, ikke? Og så kan man så sige, nu har vi så fået kunst, så vi kunne faktisk spille inde på stadion, og det var en solrig dag, og vi var små 1000 mennesker. Så det er jo så en anden ting, jeg vil tage med. Altså, folk har godt nok været sultne efter at komme tilbage og se fodbold ude på stadion. Og det er jo så en af de gode ting ved at være på kunst, selvom man begudt og kan sige mange dårlige ting om det.
Men er det den vej, vi nu sådan noget ud i planer, men den her vej, vi skal gå, altså med at lave flere kunststofbaner, for at man måske så kunne starte før, og måske starte samtidig med Superligaen, fordi vinduerne, snakker vi også om i sidste uge i divisionsklubben, altså vinduet ligger jo ens med Superligaen, så den bliver, man bliver lukket i det omfang, man nu laver kontrakter i de forskellige steder, den 31. januar. Vil det være en løsning? Bauk?
Det kunne det jo meget vel være, ikke? Altså, som jeg er helt på linje med Simon, man kan sige utroligt meget dårligt om kunst. Vi mister formentlig en af vores angriber for resten af sæsonen her på grund af vores nyanlagte kunstbane, ikke? Så man kan sige utroligt meget dårligt om det. Men igen, vi har også spillet vores 2 første kampe nu på vores egen hjemmebane. Vi plejer at skulle spille i på en kunstgræsbane i Brøndshøj af alle steder i de første par kampe i foråret, fordi vores stadionbane også har været enten stenhård på grund af frost eller pladervåd på grund af regn. Ikke? Så man kan sige, at det er jo i hvert fald en ting, der gør, at tingene kan ligne noget, der bare er nogenlunde normalt. Men det er jo igen, det er jo en anden type fodbold, end den man er vant til. Så det kan jo desværre blive en nødvendighed på lavere niveau, og måske især i en kommune som København, som har så utrolig mange stadionanlæg, de skal administrere. Og det vil kræve en relativt stor budgetudskrivelse, hvis de skal sætte, det må være miljø- og teknikforvaltning eller sådan noget. Ikke? Der vil skulle i gang med at skulle anlægge græsplæner, der var nogenlunde tilforladelige i marts måned.
Men Patrick, nu er du rent faktisk den eneste sådan, reelle aktør, der er i det her selskab i hvert fald. Vil du være fortaler for at få kunst alle steder, og så starte noget før?
En ting er det med at starte før, og det er jo et perspektiv i det, der selvfølgelig er, at vi får at undgå de her udskudte kampe, og vi faktisk får rykket kampen ikke bliver inde på den der, hvor det sted, hvor der er et stadion og en ramme, der ligesom skal dyrkes omkring divisionsfodbold. Men for mig, fodbold er fedest at spille på græs, og der er noget rigtigt over det, og der er noget romantik over det, som man ikke må tage fra det. Men for mig, når du så vurderer alle tingene op, og det er her, hvor der så kommer et rigtigt trænerperspektiv, jamen så er der også noget som rammen, du træner på. Når du har en kunstbane lige pludselig inde på dit stadion, jamen så får du bare en meget, meget bedre træningsramme, og du træner det sted, hvor du skal ud og spille point på. Du har dit omklædningsrum, som du plejer, du vader lige ud for. Så du får virkelig en meget, meget stærkere hjemmebane på en eller anden måde, og miljø omkring det. Og for mange hold giver det også en øget faciliteter. Altså for os hele vinteren i 6 måneder, der har vi vores træningspas kun en halv bane at træne på, og så skal der også lige være målmandstræning. Og det er bare en begrænsende faktor, hvis man skal levere noget og ud og træne noget elmandsfodbold også. Det kan man bare ikke i fire måneder i hvert fald af året for os. Så det er også et perspektiv at tage med i forhold til at få kunsten ind på stadion. Hvis det kan flytte rammerne, og man bare får nogle bedre træningsrammer, jamen så er det det. Men når det er sagt, så er der bare noget romantik i, man siger, en god græsbane er bare federe at spille på end kunst.
Men er det ikke bare tiden, der ligesom skal følge med?
Jo.
Simon,
det er et kort svar.
Simon, du markerer også.
Jamen, jeg kommer heller ikke til at sidde og være stærk advokat for, at der bare skal kunstbaner med granulat ud over hele fodbold Danmark. Altså, det er nok også lidt for meget romantikere til alligevel. Jeg kan stadigvæk huske vores enormt flotte græstæp, vi havde ude på Valby Stadion, som jo lige har forsvundet, ikke? Så det er da mega trist, altså... at se det der, og så har kommunen jo så lige smækket sådan fire minibaner ind ved siden af, ikke? Så der er kommet endnu længere for at simpelthen bride de sidste kvadratmeter ud og kunne udnytte det endnu mere intensivt, det der kunstbelægning. Ikke? Og der er ikke til hybridbaner eller noget, der vil være bedre i kvalitet. Men så sige, hvis det endelig skulle være, ikke? Altså, så en af udfordringerne er jo så også, at så er der nogen, der er på græs, og nogen, der er på kunst, og det der med at skulle skifte fra kamp til kamp, det ved jeg ikke, det kan Patrick måske også bidrage lidt med, men det er i hvert fald det vi hører, at altså, det kræver også lige noget omstilling der, og det bliver ekstra skidt, hvis man hele tiden skal skifte mellem græs og kunst og frem og tilbage, ikke? Så... ja, det er jo nok den vej, det går. Altså, man kan også bare sige, at klimaet det bliver vådere og vådere. Og der er mere og mere vand, der skal væk. Ikke? Så det har vi i hvert fald bare kunne opleve, at det er sæsonen både i begge ender, altså både i den sidste efterårskamp og de første forårskampe, som var konstant i risiko for at blive flyttet og rykket, inden vi skiftede til kunst. Så der er også bare... der er bare nogle megatendenser, som går i den retning. Ikke?
Patrick, vil du kommentere på den? Det her med, at jeg skulle skifte?
Det er jo ikke, særlig fedt. Altså, og det har jo effekt på flere ting. En af det, der er også noget, man hører det her fra spillerne, jeg har ikke lyst til det i forhold til det øget skadesrisiko, når man skifter hele tiden. Der er også noget flow i forhold til kampene. Altså, der er ingen tvivl, at der er forskel på de baner, vi har spillet på. Og i Kolding og på Gladsaxe Stadion her i weekenden, og nu hvis vi skal ud på en kunstbane, jamen, så bliver der både det andet taktisk fokus og så videre, fordi der er bare nogle helt andre ting, der kan gøre sig. Altså der er også noget som banemålene på kunst, der har de ofte valgt at gøre minimumsmål, det er stadionbanerne normalt ellers ikke, så det gør også en forskel i forhold til nogle af de taktiske valg, man kan tage i kampene. Så der er rigtig mange ting, der hele tiden der ændrer sig, det er ikke særlig fedt. Altså det er langt mere professionelt, hvis du ved, hvad det er, du har at arbejde med, og det er, der er en eller anden form for en nogenlunde ens retning på det, i stedet for, at du skal skifte frem og tilbage.
Så det må du slå et svar for, om ikke andet, om det så bliver det ene eller det andet. En ting, jeg lige vil huske i den her runde for os, det er, at ja, som jeg tror, det er dig, Patrick, der var inde på, at det her, det var uforudsigeligt. Det skal jeg ellers lige love for. Altså, Hillerød kom fremragende fra start, kom så lidt ned på jorden igen. Middelfart havde jeg jo allerede dømt ud i sidste uge, og de endte så med at vinde. Og FC Roskilde, jeg snakkede med Jack Maigård i fredags, og antydede en lille smule, altså de lavede 52 mål i de første 17 kampe, så scorede de ikke nogen mod Slagelse, og fik antydet en lille smule, om de måske altså, havde de problemer med at få kuglen i rosen. Det skal jeg ellers lige love for, der fik jeg lige gjort til skamme der. Og så en ting, jeg blev mærke, Slagelse, som jo egentlig kom godt fra start, synes jeg, ved at spille uafgjort 0-0 mod FC Roskilde, de bliver lige snittet 4-0 i Silkeborg og Young Boys. Så også en lidt boys, altså nogen, der var virkelig gode til at lukke af for det mest scorende hold i efteråret, de får så lige en snitter på 4-0. Det var markeret også, Bang.
Det var egentlig bare for ligesom at dreje den tilbage til det her med kunst, ikke kunst. Vi havde fornøjelsen af Young Boys i sidste weekend, og det er jo et helt klassisk kunsthold. Altså, de spiller jo også på kunst over i Silkeborg. Det gør Slagelse mig bekendt ikke. Og Young Boys er simpelthen bare sådan et FC Nordsjælland light bygget kunstgræshold. Så der kan man jo i hvert fald meget vel have set nogen, altså udover at det er et godt fodboldhold, Young Boys, ja, de har jo to sejre i foråret her, ikke? Så er det jo måske også noget af det, der spiller ind, det med, at Slagelse kommer fra nuvel en vintertræning på en eller anden obskur kunstbane et eller andet sted i Slagelse eller omegn, men er egentlig vant til at spille om point på græs, og kommer så ind på kunstbanen og bliver kørt over 4-0. Ikke? Ja. Så det kan jo også være en tanke der, at underlaget simpelthen også har gjort en forskel der, ikke for at forklare en Young Boys indsats overhovedet. Mm.
Lad det være det sidste i denne runde. Og vi hopper flugs ind i emne nummer to, og det er det her med fans / frivillige i en fodboldklub. Altså, hvordan går klubberne ud? Nu starter jeg hos dig, Patrick, fordi det virker som om, det er det generelle billede, lige meget hvem man snakker med i fodbold Danmark. Hvordan går I ud for at skulle have flere frivillige ind? Fordi det er vel ikke nogen hemmelighed, at hvis der ikke er nogen frivillige, så er der ingen kampe?
Ej, de er helt uvurderlige i forhold til at afvikle kampene og gøre. Det handler langt hen ad vejen om lokal forandring, tror jeg. Lokal forandring og at være tydelig i forhold til, hvad er det, man gerne vil, og det her det er noget, det kræver. Og så gør vi det, vi har forskellige små foreninger, der kommer ind og hjælper. Vi har blandt andet noget, der hedder Jumbo-klubben, som kommer og hjælper. Som er en gruppe frivillige, som hjælper med at stå i boderne og stå i gør. Og så har vi nogle frivillige, som bare er gode mennesker og AB-hjerter omkring klubben, som gerne vil give en hånd. Hvis jeg havde svaret på præcis, hvad man gør for at gå ud og finde dem til, så tror jeg, der var rigtig mange, der ville
ringe. Så skulle du dele dem i hvert fald.
Ja, jeg har ikke noget... Nogle gyldne
men til det der. Men der er jo ligesom to frivillige med her. Hvis vi starter med dig, Simon. Altså, du antager ikke, at næstformand i boldklubben frem er et lønnet job. Det ville lyde forkert i mine ører i hvert fald, at du skulle sidde og høste en god gage på det. Altså, hvad er det, der gør, at du ligesom er du både står bag mål og er fodboldfan, men også træder i med ind på som frivillig?
Jamen, det er sådan set også sket lidt tilfældigt, men jeg er kommet ind, af fanvejen, altså, så det er simpelthen mit fritidshæberi på en fodboldklub, som jeg har tabt mit hjerte til, er stukket lidt af. Og vi havde, altså, det skete jo også på den måde, altså, der skete i hvert fald noget i klubben, efter vi gik konkurs der i 2010, altså der oplevede jeg virkelig, at man rykkede sammen, alle dem, der ligesom var tilbage. Ikke? Altså vi gik jo konkurs, og så lå vi jo ovenkøbet til nedrykning. Ikke? Og der har også været noget matchfixing, og sådan noget har det vist sig senere. Ikke? Så vi var helt ned i Københavnsserien, og ingen vidste, hvad man skulle forvente. Jeg var selv ude til den kamp. Det var ude mod Union, som vi ikke havde mødt i 90 år eller sådan noget, på det tidspunkt ude på genforeningspladsen, og ingen vidste, hvad de skulle forvente, og så mødte vi alligevel, ja, der var ikke noget tælleapparat og sådan noget, men mange, mange hundrede frem og op med flag og trommer, og de begynder at råbe ud for altanerne, hvor fanden kommer og larmer sådan en lørdag formiddag, for de var slet ikke vant til det der, vel? Og jeg tror, der er 4 eller 5 spillere fra vores krakkede første divisionshold, som stiller op stadigvæk i truppen, ikke, og bliver der og hjælper med at kæmpe det tilbage. Og altså, der fik man bare sådan en følelse af, okay, det kan godt være, at vi er gået i konkurs, det kan godt være, at vi rykker ned i København-serien, hvor de spiller med nogle helt andre regler, man får skal ud med gule kort og sådan noget der, ikke? Men der er stadigvæk noget helt fantastisk at bygge på. Og så var det jo, at der var en bestyrelse af mange tidligere spillere, som trådte sammen, som havde fået noget forskellige forretningsmæssige erfaring efter deres karriere. Det er dem, der ligesom gik ind og løftede klubben, og så rykkede alle bare sammen, altså supporter, sponsor, klubfolk, Klubben var i en forfærdelig situation, rent forretningsmæssigt, men på alle mulige områder var der bare ting, der var blevet forsømt i den tid, hvor der havde været et aktieselskab som overbygning. Så har vi simpelthen været i gang med at rydde op og stå sammen. Ikke? Og på et tidspunkt bliver vi så inviteret nogle fans ind i bestyrelsen, fordi at nogle af dem, der sidder der, de har opdaget, at der ligger altså også nogle kompetencer derude. Folk har forskellige evner, både til at organisere, jeg kunne noget med presse, det var, folk havde forskellige baggrunde. Ikke?
Jo. Lige præcis den vil jeg faktisk gerne gribe fat i lige om lidt, Simon. Fordi Henrik, altså du sidder jo også på som frivillig og har gjort det i 10 år, tror jeg, det var jeg fik regnet mig frem til. Så, og startede vel egentlig op i buret og råd holdopstillingen op, ikke? Og gør det, hvis så vidt jeg hørte på highlightsene fra jeres kamp i weekenden stadigvæk. Hvad er det, der gør, at du bliver ved med at ville køre til Vanløse og være med lørdag efter lørdag?
Jo, jamen det er jo det her med, at hvis man har været i en klub i så lang tid, så altså et eller andet sted, så og det lyder sådan meget floskelagtigt, men så begynder det også på et eller andet tidspunkt at transcendere klubben. Altså så er det jo dem, man skal ind og være sammen med. Selvfølgelig er der det her sammenhold omkring klubben og afvikling af kampe og så videre, men det handler jo et eller andet sted for mig i hvert fald lige så meget om at ind at være sammen med de andre frivillige og være med til at yde en indsats i forhold til at få vores i mange henseende relativt lille og fuldblods amatørklub til at fremstå som nogen, der rent faktisk kan noget, og at det på trods af vores status som amatørklub prøver at skabe noget hype og noget virak omkring afviklingen af Vanløses kampe, så det jo på en eller anden måde kan være med til at udbrede budskabet igen. Altså det er jo rene floskler, der kommer efter hinanden, men de passer jo egentlig meget godt, ikke? At vi på de 10 år, jeg har været der, har gået fra, at der sidder, at nu er klokken efterhånden snart efter 22, så man må godt bande, at der sidder to luder og en lommetyv til kampen, ikke? Til at vi nu rent faktisk har en fangruppe, som skal høste stor ros, og som når de alle sammen er der, bestemt kan byde både Simons fans og vigtigst af alt Brøndshøjs. Nu har vi så ikke mødt dem, da de jo er rykket i Danmarksserien, ikke? Men i hvert fald byde dem op til dans på en eller anden måde, ikke? Så det handler om, at det jo er det her frirum med, at man når ting går op i arbejde, studie, bedre halvdel og børn, at man så stadigvæk om lørdagen har det frirum, der hedder at tage til fodbold i Vanløse IF.
Men hvordan kommer man så ud over det? Altså, fordi jeg kender mange, der er lidt ligesom som dig, der gerne vil være med, men de gider sgu ikke rigtigt at lange øl over disken på en given kampdag, altså, fordi hvis de tager på stadion, så er det for at se fodbold. Man gerne vil lægge nogle kræfter. Altså, nu ved jeg, at du har også brugt nogle tid uden for lørdagen, og det var egentlig også det, som det var jeg først stoppede der før, Simon. Altså, hvis nogen kan huske Sebastian, der var med i starten, han ville gerne lave noget fodbolddag til en klub, men det er det her med, hvis han kommer ind og siger, at han gerne vil være frivillig i en klub, så bliver han sendt ned og lave pølser, det lyder forkert, men at vende pølser ned på grillen, og det er ikke det, der er hans interesse. Hvordan får man, hvordan, og det er jo den måde, du kom ind til mig, hvordan fik I aktiveret den del af fans, som gerne vil lave noget frivilligt, men ikke stå og sælge pølser?
Jamen altså, det er jo det, jeg siger, jeg tror simpelthen, det var udløst af den der konkurs, som gjorde, at vi blev ligesom tvunget sammen, altså vi blev, der var ikke nogen, til at drive forretningen udefra, altså der var kun os selv, og vi vidste, at der ville ikke komme nogen rar onkel med en papkasse fyldt med penge og redde os. Hvis der ville komme nogen med penge, så var det fordi, de ville bruge klubben til et eller andet, til deres egen formål. Så det var virkelig været lære nøgenkvinden at spinde, ikke? Altså, det har været det. Men jeg vil så sige, efter vi er gået i gang med det her projekt med at prøve at udvikle et selskab, hvor vi også inviterer både loyale sponsorer og fans og frivillige med til at blive medejer. Og jeg vil sige, vi har taget nogle tilløb til det. Vi har lavet en klubstøttekampagne for 5-6 år siden, hvor vi også samlede penge ind. Vi lavede en fanorganiseret, crowdfunded venskabskamp med FC St. Pauli, som skæbede rigtig godt i kassen, for uden at være en rigtig fed sommerkamp for mange tusind mennesker. Mm. Med vild stemning. Altså, så der har vi også fået nogle erfaringer med at lave en anden type projekter end bare at sælge øl og pølser og stå i indgangen. Vi har frivillige, der laver mange forskellige ting i klubben. Altså, vi har også lige en, der har meldt sig, som hjælper med noget forretningsmæssigt, ikke? Og som kan ud og forhandle deals, fordi han har en professionel baggrund og har været involveret i en lavere arrangerende engelsk klub på frivillig basis. Altså, så der er mange forskellige mennesker, som bliver trukket til, når man sætter sådan et projekt i søen, som vi har gjort. Og det vil jeg sige, det er også en af idéerne bag, at når man inviterer folk ind, som medejer og tidligere inviterer folk, fans med ind i bestyrelsen, så er man også med til at ansvarliggøre dem. Så vi har selvfølgelig også dem der bare altid står på sidelinjen og råber, hvorfor kan det ikke være bedre, hvorfor skal man stå i kø til indgangen, og hvorfor er der ikke bedre faciliteter, hvorfor har vi ikke flere penge og sådan noget. Men vi har altså også en rigtig, rigtig stor gruppe, som går ind og tager alt muligt forskellige ansvar, fordi de godt ved, der kommer ikke nogen andre at gøre det for os. Så hvis vi vil noget med vores klub, og hvis vi vil noget med vores fællesskab, så skal vi også selv spille nogle kræfter efter det. Så det er en del af intentionen med det.
Den vil jeg gerne gå fat i dem lidt. Mark, du markerer det.
Jamen, det handler jo også bare om, at man som klub, stor som lille, altså nu er der jo i hvert fald administrativt og på mange andre områder relativt stor forskel på min og Simons klub, ikke? Men det handler bare om, at man som frivillig er klar til at favne dem, som vil komme ind og lave et frivilligt stykke arbejde, og så må de jo så i hvert fald hos os jo nærmest komme ind og sige, jeg vil gerne det her, og så få vedkommende lov til det. Altså, så Sebastian skal være hjertens velkommen til at komme og lave fodbolddag til Vandløse IF. Det kommer aldrig nogensinde til at skulle lange så meget som en enkelt fadøl over disken, eller lave pølser. Det har vi rigtig, rigtig glimrende folk til at klare. Mm. Så det handler bare om, at man som klub tager imod den frivillige hjælp med kyshånd. Det er jo et spørgsmål om, at det er en feature, som ikke ville være der, hvis der ikke var nogen, der meldte sig. Altså, vi vil for eksempel ikke have billeder fra kampe, hvis jeg ikke var der, eksempelvis. Fordi det nu engang er mig, der gør det. Der vil ikke være nogen til at lave interviews efter kampen, fordi det nu engang er mig, der gør det. Og det er så det, jeg har valgt, at jeg gerne vil, og det er så det, jeg gør. Og jeg har aldrig nogensinde langet så meget som en øl over disken eller noget. Jeg har fået nogle af dem, men jeg har aldrig nogensinde smidt noget på grillen eller noget som helst, fordi det er ikke det, jeg vil. Det er, vi har gode folk til det, og det er mindst lige så vigtigt, om ikke vigtigere, end det, jeg gør. Men det er bare ikke derfor, jeg har lyst til at bruge min lørdag. Det er for alt andet, og det får jeg så lov til. Så det handler om, at alle klubber er klar på at favne den frivillige hjælp, der måtte komme i den beskaffenhed, det nogle gange måtte være.
Patrick, du blev jo markeret.
Jamen, jeg er helt enig med, at det handler om at fordre den motivation, der i virkeligheden er for det, de skal lave. Og det er jo også det, jeg synes, du hører, hvis man kigger ned i succeshistorierne på det, så er det, hvad er det, folk i virkeligheden finder mening i at gøre ude i klubberne? Og hvis man så kan give dem lov til at gøre det, så tror jeg i virkeligheden, de vil gå rigtig langt. Om man så laver en podcast om divisionsfodbold, eller om man eller hvad man gør, men så kan folk faktisk gå rigtig langt for meget få penge, fordi det giver mening for dem. Og jeg har jo selv en baggrund, hvor jeg havde 15 års jubilæum i AB her i februar måned, hvor at, 10 af dem, de 10 første år, var 100% frivillige med børnefodbold op igennem, og der var ikke nogen plan om, at det skulle være andet end det. Og det gør man jo primært, fordi man synes, det er sjovt, og fordi der er noget, det man brænder for det, og der er en gnist i det ting. Så det handler om at finde det, folk i virkeligheden finder mening i. Og så, jeg tror, man skal passe rigtig meget på det her med ikke at... Og, Jeg tror, mange er bange for at lave frivilligt arbejde, fordi når de giver en hånd, så tager man hele armen. Så virkelig respektere, hvad det er, de siger, de gerne vil deltage med. Lad dem gøre det, og være i dialog med dem, og ikke overbebyrde dem, fordi så er der lige pludselig en hel masse opgaver. Det er jeg sikker på, at der er lige så mange på Valby Idrætspark, som der er på ude i Vandløse, og det er der også i Gladsaxe, som lige skal gøres, og så render man rundt og laver alle mulige opgaver, og så bliver de frustreret, og så gider de ikke komme. Det tror jeg, man skal passe på.
Ja, det er helt enig. Det er jo lige præcis det handler om, ikke? Det er, dem der gerne vil yde noget, hører efter, er det noget, man kan bruge rundt omkring klubberne? Er det det? Velkommen, kom indenfor, gør det, du har lyst til, brug det som legeplads til, hvis du har studiejob, eller hvad det nu må være, hvor det kan give mening at være inde omkring en fodboldklub. Men lad være med at, som Patrick siger, lad være med at presse citronen og bede vedkommende om at stå i indgangen eller stå i kafeteriet, hvis det ikke er det, vedkommende vil, fordi så skræmmer man dem væk. Det er der jo set talrige eksempler på i, ja, formentlig i alle fodboldklubber rundt omkring i Danmark, ikke? Altså, gør det, du gerne vil, og så få nogle andre til de andre opgaver, fordi det skal jo nok blive løst på en eller anden måde.
Er der en koordinator hos jer for eksempel til ligesom at sige, hvis der kommer en og siger, jeg vil gerne det her, er der så en, der ligesom samler bolden op, eller hvordan fungerer det?
Altså hos os, tænker du?
Ja, ja.
Ikke sådan udpeget. Vi har en formand. så det er et eller andet sted ham. Altså vi er meget de samme mennesker, som kommer, og som kommer hver gang, men skulle der sidde lytter, som skulle have lyst til at total værvekampagne, men så er jeg sikker på, at der er flere steder på Vandløse sociale medier er kontaktinfo på forskellige personager, som man kan rette henvendelse til, hvis man kan med det.
Der kan være nok mulighed i alle klubber, hvis man har lyst til det. Simon, du har også markeret.
Jamen, det er lidt i forlængelse af det, Patrick og Henrik siger, hvad hedder det. Altså, det er jo en kæmpe udfordring, synes jeg, at få dels onboardet folk og finde det rette match af kompetencer. Og det er også meget svært, ikke at komme til at drive rovdrift på folk, når de først har meldt sig. Altså, det kan jeg da også mærke på min egen krop. Altså, sådan er det jo sådan. Og jeg vil sige, altså, udefrem, det er jo en ret stor, altså, biks, vi driver på et eller andet plan, ikke? Altså, det er jo klart, når man afvikler kampe med 1000 publikum, og der skal være indgang, og folk forventer højere og højere serviceniveau, man konkurrerer med alle mulige andre oplevelser, som folk kan bruge deres lørdag på, i hvert fald for nogle af publikummernes vedkommende, og kravene til afvikling af store arrangementer stiger jo hele tiden fra alle sider, altså både fodboldens egne organisationer, men også for myndigheder og så videre, ikke? Altså det er jo, det går kun én vej, ikke? Altså man skal have mere og mere styr på tingene, ikke? Og samtidig, altså ja, der er virkelig rift om de frivillige kræfter. Jeg tror, at der er rigtig mange foreningsdanmark, som kan genkende, at det er altså, altså, der er mange vitale funktioner i foreningsdanmark, som bliver varetaget af nogle folk, der efterhånden er godt op i orden, ikke? Som er dem, der tager også nogle af de frivillige chancer, som kræver noget ekstra, ikke? Kasserposter, noget der, hvor man skal være sådan inde i tingene, ikke? Og jeg vil sige også, når vi har lavet det hele det her selskabsprojekt, hvor vi har skulle finde ud af rigtig, rigtig mange ting. Altså, det begynder at tynde lidt ud i skoven af hænder, når man begynder at efterspørge sådan meget specialiserede ting, ikke? Eller noget, der virkelig kræver kompetencer. Så ja, det er en kæmpe udfordring. Altså,
men nu har I så lanceret det her med, at man kan købe nogle anparter. Altså, det er ligesom for at folk får noget ejerskab, eller bliver, altså jeg ved godt, det er brugt i anden sammenhæng, men at de bliver en del af noget større, eller at det her med, at nu har de betalt, så skal de fandme også stykke op. Altså, forstår du, hvad jeg, altså, er det lidt det her med, for at folk skal committe sig lidt mere, end man skal købe en anden par?
Altså, det handler i hvert fald ikke kun om pengene, og kun om at få samlet nogle penge ind. Det handler også om at få inviteret flere ind i selve organiseringen af det fællesskab, som vores klub gør. Og det er jo det her sådan, altså.
Men det er vel en del af en fællesskabsfølelse, vel, på en eller anden måde?
Jamen, altså det, min filosofi, det er sådan, altså jeg tror, når man nu for eksempel i store klubber, hvor det hele er forretningsdrevet, spillerne for lønninger, hvad hedder det, som er på et helt andet niveau, end det man selv kan relatere til, det bliver på en eller anden måde løsrevet fra hvad kan man sige, det er ikke bare nogen, du vokser op med i kvarteret, der spiller på holdet, det bliver noget andet. Ikke? Mm. Altså det er jo der, hvor der kommer, når folk så vil støtte, så bliver det huliganisme, og man går til alle mulige ekstremer for at vise sin kærlighed til holdet. Ikke? Og det her, det er jo en helt anden tilgang til det. Det er jo at invitere folk indenfor, sådan, så de kan bruge deres kræfter og kærlighed og engagement og alle de følelser, der også er i fodbold til noget konstruktivt og være med til at skabe fællesskabet. Ikke? Og det er jo noget, man kan gøre, når man stadigvæk er en lokal forankret klub, og der ikke er alle mulige andre interesser, der styrer det, men det kun er, hvad kan man sige, for klubbens egen skyld, for fodboldens egen skyld, at vi er der. Ikke? Så det er sådan grundlæggende filosofi i det for mig, at det også handler om at give sådan et konstruktivt udløb for al den passion, der er omkring fodbold.
Simon, nu ved jeg, at du har rejst rundt i Europa også og kigget meget på de her modeller, altså de her meget, den der 50+1 model, som man har i Tyskland. Er det samme model, som I vil prøve at udføre ud frem?
Altså jeg vil sige, ja, vi har jo både besøgt altså egentlig fanejede klubber, altså som for eksempel AFC Wimbledon, som oplevede, at deres klub blev solgt og flyttet til en anden by, og så tog de hele historien med og skiftede navn på klubben og sådan noget. Og så stod fansene bare tilbage sådan, hvad blev der af vores, hvad blev der af vores klub? Og så stiftede de deres egen, ikke? Mm. Kæmpe succes i øvrigt, ikke? Mm. Og så til hvad hedder det, altså til den model, man har i Tyskland og Sverige, hvor man har klubmedlemmerne, som er sikret aktiemajoriteten. Og vi har valgt sådan lidt en mellemting. Altså vi har både nogle anparter, vi sælger specifikt til fans, og som sikrer, at fansene kommer til at få en plads i bestyrelsen og få en stemme og blive ægte medejere og være i bestyrelsen, uden at de sidder der på nogle investors nåde, men de sidder der i egen ret. Men vi har så også valgt, at der stadigvæk er en stor klump af stemmerne og indflydelsen, som ligger hos klubbens medlemmer. Og der er der nogen, der spørger sig, hvorfor ikke bare gøre det 100% fanejet, som man har gjort andre steder. Men det er fordi, jeg også synes, altså, der er også noget i alle de medlemmer af klubben, som har skabt alt det, vi har. Ikke? Altså, det er jo fordi, de har spillet der. Det er klubben, der kommer med spillerlicensen, det er klubben, der kommer med sponsornetværk, med brand, med historie, med lejekontrakt, med stadion og sådan noget. Altså alle de over 1000 medlemmer af klubben, dem kan man jo ikke bare, hvad kan man sige, fratage indflydelsen, så derfor har vi også sikret dem en stemme. Og det vi så har lavet en konstruktion, der har man så flertallet af stemmerne og flertallet af bestyrelsesposterne, det kommer fra foreninger, som er demokratisk styret, henholdsvis klubben og sådan en forening, der bliver lavet af alle dem, der har købt fananparter, hvor det også bliver et medlem, en stemme. Ikke? Mm. Så, og det er en variant af den der 50+1. Ikke? Man sikrer, at majoriteten er henne på klubben og fansenes egne demokratisk styrede organisationer, og det skulle meget gerne forhindre, at klubben nogensinde, eller hvad kan man sige, at selskabet nogensinde blev solgt til nogle udefrakommende interesser, som vil noget andet end det, som er i de langsigtede interesser for medlemmer og fans og frivillige og sponsorer, alle dem, der er der, også når et selskab går konkurs, og som bare altid er der. Ikke? Det er dem, vi laver et selskab for.
Men er det for at, for at sikre, siger du godt nok, men er det lige så meget, for, altså fordi hvis det her, det var den gode løsning, for så er der vel flere, der gjorde det, eller er det rent big business, at årsagen til, at man ikke skulle gøre det?
Altså, der er også flere og flere klubber rundt omkring i Europa, der vælger den her den her model. Altså, der er jo to tendenser i fodbold i de her år, ikke? Altså, den ene er jo topklubberne i de største ligaer, hvor der kommer flere og flere penge ind, spillerlønningerne stikker fuldstændig af, billetpriserne stikker af, det bliver vildere og vildere stadion, som det bliver sværere og sværere at få adgang til. Ikke? Mm. Og så er der en udvikling også ned mod de lavere rækker, altså hvor der er publikummer, der søger mod traditionsklubber, klubber med særlig forankring i områder og kvarterer med en særlig historie. Og man ser flere og flere, hvor altså fansene tager over, eller hvor klubben genrejser sig som medlemsstyret efter, altså tit er det jo efter man har haft et eller andet krakket selskabskonstruktion. Og der er vi så den model og den vej, vi har valgt, det er jo så klart en del af den sidste tendens. Og det er ikke fordi, vi ikke har haft udenlandske investorer forbi med sindrige konstruktioner over Schweiz og Luxembourg, også et selskab blandt andet, som købte sig ind i en anden dansk klub, hvor det gik fuldstændig katastrofalt, og de forlod det efter kort tid, og efterlod det i ruiner, ikke? Mm. Men hvor vi så takkede nej, altså, så det er ikke fordi, vi kunne godt have valgt ligesom at stille vores klub til rådighed for nogen, der ville bruge klubben til at handle spillere, ikke? For udlandet. Ja, der vil vi bare være den anden retning, fordi at omkostningerne er for store, når det så går galt, og det ved vi er meget bitter erfaring udefra.
Ja. Hvad siger I andre, Patrick, hvis det er vel charmerende, nu snakker du selv om det her med charmen og nostalgien ved at spille på græs, det er vel også charmen og nostalgisk, at det stadigvæk er for menig mand at komme til fodbold på Gladsaxe Stadion?
Bestemt. Altså jeg synes, det er helt afgørende, du har en eller anden identitet. Du har noget, du kan identificere dig med, og du har noget, der i virkeligheden ikke er bare en eller anden produkt, du går ind og køber. En fodboldklub skal være et fællesskab, og det er jo ofte det, du vil gå ind og mærke, hvis du skal ind til en fodboldkamp, og hvorfor det skal være sjovt, og hvorfor det skal være en oplevelse. Ellers så er det billigere at se fodbold i fjernsynet og så se Premier League. De er nok bedre end det, der render rundt i divisionerne.
Ikke med de Viaplay-abonnement.
Ikke med det Viaplay-abonnement, jeg har.
Ej, okay.
Så har du en sprød aftale med Nint Group i hvert fald.
Ja, god pointe. Nej, men min pointe er, sindssygt vigtigt med identitet for klubberne, og det gør det også for ejerne. Vi er jo også på lokale hænder, samtidig så er der bare også en indvirkning af fodbolden. Vi vil gerne have et bedre og bedre produkt hele tiden, og vi snakker om bedre baner, vi snakker om nogle rammer, der også skal være i orden. Så jeg synes, det er værd at nævne også, at den her udenlandske kapital er jo også nogle gange i virkeligheden noget, der kommer, fordi det er efterspurgt i dansk fodbold. Mm. Det kommer, fordi man har behov for det, for at flytte dansk fodbold. Dansk fodbold har det rigtig, rigtig svært. Set hele vejen. Selv Superligaen økonomisk halter efter dem, man gerne vil måle sig med. Og afstanden er blevet uhyrelig stor ned igennem rækkerne. Vi er gået fra, at vi har nogle 12-holdsrækker nu, hvor at, hele første division stort set er fuldtid nu. Der er fuldtidshold i anden division. Mange er deltid. Og så er der bibeskæftigelse, som de tre overenskomster, der er, og så er der nogle amatørklubber, der prøver at være med. Mm. Og hvis man vil drømme om at være med, så skal du finde en forretningsmodel, der fungerer. Og der er det jo bare mange nogle gange den lette løsning at kigge mod noget udenlandskapital, der kan komme med nogle penge for ligesom at opnå de målsætninger, man har. Det gør det bare sindssygt svært for mig at se. Når det er, der ryger noget identitet, man skal være sindssygt skarp på. Og jeg siger, jeg tror godt, man kan finde udenlandskapital, der stadig, hvis de køber ind i den identitet, og man er skarp på det, at det kan være med til at styrke det. Det er bare en rigtig, rigtig svær øvelse. Og det er da klart sundere, hvis det er, det kommer indenfra, og det i virkeligheden er nogen, der kender klubben, som i virkeligheden kan finde de ting. Og så tror jeg bare også, hvis du skal have en forretningsmodel, der fungerer i dansk fodbold, så skal du finde ud af, eller i divisionsfodbold, hvad er det i virkeligheden, man vil sælge? Er et spørgsmål, der er sindssygt vigtigt at spørge. Og jeg tror, det fællesskab, der er i de klubber her, det er jo det, du skal skabe. Derfor tror jeg, at man i frem muligvis har gang i noget spændende, hvor man får skabt en masse interessant og nogen, der gerne vil være med og i virkeligheden deltager i det her selskab, i det her fællesskab, hvor det er, man der så kan forhåbentlig komme flere og flere til. Og det er i virkeligheden det, de køber adgang til hele tiden. Ellers så er der en rigtig, rigtig svær ud. Det er en svær opgave at følge med de økonomiske krav, uden at vi ser, at klubberne går konkurs rundt om i Danmark. Og det skal vi ikke særlig mange år tilbage, før der var rigtig mange, at der var en eller to klubber i dansk fodbold, der gik konkurs per sæson. Ja. Og det håber jeg ikke sker igen. Og vi har været begunstiget af nogle rigtig gode år siden finanskrisen, hvor der ikke har været nogen klubber, der går konkurs. Og der er ingen, der siger, at de gode år, lige nu med de ting, der foregår ude i Europa, så videre, at de fortsætter. Og så kan det godt være, at der kommer en tendens igen, hvor det smitter på dansk fodbold, hvor klubberne får det svært ved at hænge sammen.
Ja, vi hørte det også blandt andet i Fremad Amager, at der var nogen, der ikke havde fået løn. De fik det så i sidste øjeblik alligevel ikke, men altså, det bliver jo den første igen nu her meget, meget hurtigt, og det går rigtig stærkt, når man ingen penge har. Men bare, altså, I er jo en af de få, der vel ingen kontrakter har overhovedet, snakke lidt med jeres cheftræner, Jeppe, han var med i sidste uge, om det her med, at man lavede divisionen om, sådan så at der lige pludselig var nogle mere busudgift, hvor at det er der også for en klub som jer, men det er der også for nogle af de lidt større budgetter, men det skal vi ikke ind i, fordi det havde vi også i sidste uge, men det vil være døden for en klub som jeres, antager, hvis I, det bliver så ikke i år, men næste år rykker I en anden division, fordi det bliver bare mere og mere økonomisk robust.
Det bliver i hvert fald voldsomt dyrt, fordi der, som Patrick nævner, uden at jeg kan kravene, så ved jeg, at der er relativt stor forskel i kravene på at ligge i 3. division, som jo er DBU's helt store våde drøm, skal være en amatørrække, og så en anden division, som er deres våde drøm, skal være minimum deltidsrække. Ikke? Altså, så det er jo lidt, i hvert fald i min optik, lavet for at undgå det her bøvl, der var under corona tidligere med, at skal man spille, skal man ikke spille. Ikke? Fordi så kan man jo netop bare sige, at 3. division er en given række, hvor holdene matcher indbyrdes, ikke, i forhold til, om det er professionelt, halvt professionelt eller amatør.
Om der er stadig nogen, der skal rykke op, som så må
altså, hvis ja, som så skal, og der kan man jo så et eller andet sted fra 3. divisions side jo selvfølgelig håbe på, at det bliver klub som Frem, der virker til at have de økonomiske muligheder til at ikke nødvendigvis skulle brænde nallerne på det, ikke, fordi det bliver en dyr omgang for en klub som os, der jo altså reelt set ingen penge har og heller ikke kan binde spillere på kontrakter, og derfor jo heller ikke ved, hvad vi har af materiale på den. Altså, det kan være, det bliver, hvis vi skulle rykke op på et givet tidspunkt, være et spørgsmål om at rykke en række op og få røven på komedie hver weekend og så ryge ud igen, ikke? Så jo, altså det kan meget vel blive en dyr ting, hvis man skal drive det på den måde, det drives nu i amatørklubberne, ikke? Det er ikke kun for Vandløse IF, men jo for andre amatørklubber vil jo komme til at bokse med de samme problemstillinger, tænker jeg. Ikke?
Ja, fordi vi ser jo, at altså, Kolding kører i hvert fald med fuldtidssetup i jeres division, Patrick, og der er nogle af dem, der kører med hvor mange af dem i hvert fald har noget papir på en eller anden måde også. Så det her med, at kapitalen bliver større i anden division, altså, det ligger også lige på grænsen med Jammerbrugt og Fremad Amager, som har udlandske ejer begge to, som ligger på de to sidste pladser, ikke? I første division.
Jo, og spørgsmålet er, hvor motiverende er det for de udlandske ejer, hvis de rykker ned, og kan man risikere, at de så lige pludselig har en negativ effekt, de mister lysten til at lægge de penge, det kræver, fordi det ikke lige går, som man gerne vil, og så er der en masse andre hold, der lider af det. Så det er ikke godt, jeg vil sige. Og den økonomiske forskel er bare stor i rækken. Der er ikke nogen tilbage i anden division, der ikke har kontrakter. Det er der ikke. Og Roskilde, der er i 3. division, så vidt jeg ved, er også på deltid, som også er en anden størrelse, end vi for eksempel er i AB. Mm. Og der er kæmpe skridt. Du skal lige tredoble lønningerne for at være med på deltids setup, og det gør bare en kæmpe forskel. Og det er, hvis man så kigger ind på divisionsforeningen, og hvad de prøver at tænke, som Bauk så fint siger det her med at sige, de prøver at gøre det til at lave nogle steps. Meget Superligaen, der er fuldtidsprofessionel. Første division er blevet en fuldtidsprofessionel række. Det er 24 hold. Så nytter det jo heller ikke noget, at du så har amatører rende i en anden division, der så risikerer lige pludselig at rykke op i det, og ikke kan leve op til kravene. Så de prøver ligesom at sætte nogle lag op, som klubberne kan vokse i. Lige nu er der bare for stort spring, og udgifterne er for store. Og TV-pengene er jo ikke eksisterende i anden tredje division. Du får stort set ingen indtægt, der drejer rundt. Mm. Og så gør det bare svært at drive noget bibeskæftigelse deltids professionel fodbold. Ja. Og det kan blive rigtig hårdt på sigt.
Bak, du markerer.
Nu det er jo egentlig bare det der med udenlandsk kapital i de i situationstegn mindre klubber, eller i hvert fald divisionsklubberne, ikke? Altså det kan jo, som Patrick og Simon jo også nævnte tidligere, det kan jo meget hurtigt blive, at tisse bukserne får holde varmen ganske kort tid, ikke? Fordi hvis netop fra Marmar og Jammerburg, ikke, hvis de skulle rykke ned, eller der skulle ske noget andet, jamen så er der jo bare nogle udenlandske ejere, der tænker, fint, vi finder et andet sted og lægge vores penge. Ikke? Det er jo ikke, det er jo det her med, som Patrick også var inde på tidligere, det er jo det her med at finde i den bedste verden, finde nogle lokale folk, eller i hvert fald nogen, der køber ind på den identitet, de respektive klubber nogle gange har, i stedet for, at det skal være en eller anden fyr fra Bulgarien, eller hvor det nu er, for eksempel fra Marmars ejer, der er det eller andet, noget med Bulgarien i hvert fald, ikke? At hvor skulle han vide fra, hvordan det er at gå til fodbold søndag 10-15 på Sønder Bitters Park i en kæmpe, kæmpe bagbrænder, ikke? Altså, det er jo de her ting, som gør mange klubber særegne for dem, der kommer på stadion. Mm. Så det er jo vigtigt at sørge for, at det ligesom også følger med, for ellers så kan man hurtigt komme ud i noget ragnarok ved, at der pludselig er en, der ligger x antal millioner i en sæson, to sæsoner, og så smutter igen fra sommeren, og får skruet forventningerne op til noget, der ikke kan bære længere.
Og Simon, det er vel derfor, I har rustet jer på den måde, I har, for at kunne stå imod de mange penge, der ligger. Jeg så, I gerne vil i første division inden, er det 2025 eller 2026, I gerne vil i første division. Og det er vel for at ligesom være robust og kunne stå imod det pres, der kommer, når I skal til at spille første division.
Nej, men det er som både Patrick og Bauk siger der, at altså, kravene stiger jo hele tiden, og det man konkurrerer mod har flere og flere penge. Altså, så vi bliver også nødt til at gøre noget. Og spørgsmålet er så, hvad man gør, ikke? Og der kan man vælge at sælge ud til nogle af de der investortyper, der kommer forbi, hvor mit indtryk er, at altså, deres forretningsmodel, det er at bruge klubben til at handle talenter ind, og så satser de på, at de ligesom kan få udviklet et eller andet talent, så man kan skyde videre til en større liga for rigtig mange millioner, og så kan man komme uden om forbud mod tredjeparts ejerskab. Ikke? Det er jo det, de bruger klubberne til. Det er også derfor, at danske klubber er attraktive. Ikke? Og det er jo bare det, hvis det ikke virker, hvis de løber tør for penge, hvis den sportslige succes udebliver, hvis de ikke får skudt det der talent afsted, jamen så mister de interessen på et tidspunkt. Og det er så derfor, vi har prøvet at udvikle noget andet. Men altså, man må også sige, det er jo ikke sådan, at vi har fundet opskriften endnu. Altså nu prøver vi at se, hvor meget kapital vi kan rejse, hvor meget know-how og kompetencer vi kan få ind, og hvor meget vi kan udvikle vores forretning, altså organisk, ikke? Fordi altså, vores plan er ikke at samle en masse penge, og så bruge det på at købe en masse spillere, og så håbe på hurtig sportslig succes. Mm. Altså, ideen er at bruge pengene til at investere i at gøre vores forretning bedre. Altså, blive bedre på matchday, blive bedre på merchandise, blive bedre på sponsor- og erhvervsnetværk. Og så bruge de forhåbentligvis bedre økonomi og større indtjening til at udvikle det sportslige den vej rundt. Det er det, der er forretningsmodellen. Og som Patrick siger, det vi sælger, det er fællesskabet, ikke? Som man kan købe sig ind i.
Men den er vel også begrænset på, altså ikke begrænset i størrelse. I har en rimelig stor fællesskabsfølelse, men på et tidspunkt, så er der bare ikke flere tager. Altså, det er jo lidt ligesom at have en spand med vand, hvor at hver gang der ender kører en anden part, så har I taget en kop ud. På et tidspunkt, så er der bare ikke flere kopper at pille ud af spanden.
Nej, men vi prøver, altså vi satser jo også på, at vi kan tiltrække nogle forretningspartnere, som har nogle flere penge og nogle hvad kan man sige, større forretningsmæssige kompetencer, end vi selv har i klubben. Ja. Og det vi så tilbyder, det er, at de kan komme ind og blive en del af vores fællesskab på en måde, hvor de ikke bliver set som en udefrakommende investor, der kommer og overtager noget, men hvor de faktisk kan komme ind og blive, altså at udnytte fællesskabet og blive en del af det på lige vilkår med os andre, ikke? Mm. Og det er jo, altså sådan forretningsmodellen i det er jo, altså også at prøve at skabe en ny model, hvor man altså lidt kapitaliserer på fællesskabet, ikke? Så det er jo også noget produktdifferentiering i det i virkeligheden. Ja. Og der er jo masser af store virksomheder, som bruger enorme ressourcer på at opbygge deres egne fællesskaber, så på den måde så har vi, tror jeg, vi godt kan udvikle noget, som vil være attraktivt også for nogen, der kan lægge flere penge.
Ja, Pat?
Altså, jeg synes også, man bliver nødt til at være en lille smule skeptisk over for de her udenlandske ejere. Ja, meget bekendt er der ikke rigtig nogen, der har tjent penge på fodbold. På dansk fodbold, udover Allan K. Petersen op i Nordsjælland, der han sælger. Og ellers så har det været en udgift for stort set alle, der går ind i det. Og derfor må man også betragte mange af dem, som i virkeligheden siger, hvad er deres interesse i det? Jamen, det er, at de godt kan lide at gå til fodbold, de vil gerne give noget til fodboldklubberne. Og så hvis man har lidt mere at give, jamen så giver de lidt mere. Det er mange af de rigmænd, der også lægger penge i klubberne og driver det. Og når så udenlandske ejere, det ikke er lokale, der med penge, der gør det, så synes jeg godt, man kan være en lille smule kritisk og sige, hvad er der så interesse i det? Hvorfor er de interesseret i det? Er det for at håbe på at bringe nogle spillere og sælge ham videre? Det er en meget risikabel forretningsplan, og jeg vil gerne se eksempler på, at det har virket. Det tvivler jeg på. Ja.
Jeg tror, at Lars Kruse sagde det så smukt i sidste uge med, at hvis man havde gået i nul i en fodboldklub over 10 år, ja, så havde man gjort det godt.
Ja.
Jo, men altså, det er jo helt rigtigt, det Patrick siger, ikke? Altså, man skal helt klart være skeptisk, og nu kan jeg også kun tale ud fra min egen næsetip, ikke? Altså, nu er vi ikke et selskab på nogen måde. Det virker heller ikke til, at vi bliver det sådan lige forløbig. Men skulle vi blive det, jamen altså, så ville det da blive over mit lig, at der kom en eller anden tilfældig udenlandsk fyr ind og lagde penge. Hvad vil endemålet være? Han kan tjene penge, det er jeg sådan set et eller andet sted ret ligeglad med. Og medmindre han virkelig lægger boksen, jamen så må jeg også indrømme, at jeg er et eller andet sted. Det lyder altså, lidt ligeglad med, om Vandøse ligger i 3. division eller i 2. division. Og altså, man skal virkelig op med punkten for at kunne få en klub fra 3. til 1. division, ikke? Så det handler jo om, at man skal være skeptisk, og et eller andet sted, som det er jo så rigtigt, der er blevet sagt, det er jo nok kun AKP, der rent faktisk har lavet penge på fodbold, ikke? Jeg er ret sikker på, at Lars Seier og Jan Bæk, de kigger ikke med varme i omkring deres bankudtog med de penge, de har postet i deres respektive stykker. Legetøj lyder måske lidt voldsomt, men det er jo i hvert fald ikke været en god forretning for dem, hvis det udelukkende har været for at tjene penge. Så det handler om at træde nænsomt, fare med lempe og alt det der, men midlertidig succes kan altså også i min verden blive købt alt for dyrt.
Og lige et sidste spørgsmål til dig her i aften, Simon. Den her tendens, som I er i gang med, at man ser rundt omkring med at der er flere og flere fanere, der er klubber, der bliver fanere, er det dit bud, og det er selvfølgelig helt gratis. Ender vi med sådan en eller anden Super League, som tjener kassen på tv-aftaler og sådan noget, og resten bliver fodfolk for os andre, hvor det er fansen, der i de store hele sætter dagsordenen?
Altså, jeg ved ikke, hvor hurtigt det går med det her fanej, men man kan i hvert fald sige, at altså, mange andre klubber, ikke, enten så bliver de ved med at være amatørklubber og bare være almindelige foreninger, altså boldklubber, ikke, idrætsforeninger, så vil der være rigtig mange, som oplever de her boom-bust-cykluser, ikke, hvor der kommer noget... nogle investorer, der går ind, og så brister det forretningsmæssigt over en årrække, ikke? Og ud af ruinerne og sådan noget der, der er det jo oplagt, at der opstår et eller andet. Ikke? Og så virker det jo til, at altså, den absolute top, som vi også så med det der europæisk Super League, altså de klubber er jo stukket af, og de er jo langt uden for reguleringer. Jeg ved ikke, altså Nu fik de så stor en fanreaktion imod sig, så de blev nødt til at skrinlægge det igen. Ikke? Men altså alle idéerne og alle planerne lever jo videre om, at de vil bryde ud og lave deres eget uden for, hvad kan man sige, for fodboldens foreninger og organer. Og det er svært at se, hvad det er for en magt, der skulle kontrollere dem, ud over måske lige deres kunder og fans. Altså det er jo nærmest det eneste, man kan sætte sin lid til. Altså det virker jo ikke til, at UEFA har styr på dem, vel? Fordi pengene er blevet så store for dem. Og så er der jo ikke nogen andre til at holde styr på dem i virkeligheden, end deres egen kundebase. Ikke?
Mm. Lige præcis. Lad det være det sidste ord i denne runde. Det var også en lang en, de her. Er der nogen af jer, der lige har noget her til, på falderæbet til eventuelt noget, vi lige skal huske at holde øje med i den kommende uge, inden vi sender igen på mandag? Patrick, I skal en tur til 93, det har vi snakket om tidligere. Du ved stadig ikke, du har ikke fået nogen sms på, om vi skal spille kunst eller græs?
Nej, jeg tror, man prøver at give Nørgaard et kald i morgen formiddag og se, om jeg kan logge lidt ud af ham, om han har fundet ud af, hvad det bliver på. Mm. Så...
Det finder du ud af fredag formiddag, Patrick.
så kan det godt være, så er jeg ikke helt tilfreds mere.
fedt. Husk, at du kunne støtte op. Du er ikke der. Det var... den har jeg fået slettet, den knap. Nå, der er ikke nogen, jingle. Der er... vi kan køre den der. Og så kan vi bare skrue ned, og så kan vi sige tak, fordi du lyttede med, og tak fordi at til jer for at være gæster her hos mig i dag. Det var vidunderligt og et fedt emne, og fedt, at det måske stadigvæk lige ser lidt en smule lyst ud for os, som er fodboldfan, og det ikke er altid er pengene, der har overtaget. Sådan er det altid. Tak fordi du lyttede med.